Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam, kao i svake subote u ovo vreme, dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi. U ponedeljak je 1. oktobar, dan Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Prepoznali ste temu Milkina kuće na kraju. Bio je to signal Radio Beograda uz glas spikerke Jelene Bilbije. A u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi govorit ćemo o tome kako je sve krenulo te 1924. odnosno i malo ranije, ali i poslednje. Podsjetit ćemo se istorije stanice Beograd-Rakovica, ali i njenog naslednika nakon nekoliko godina pauze, dakle, bit će reći i o prvim danima stanice Radio AD iz 1929. Kako je ovo ipak rođendanska emisija, pripremili smo vam i zvučne slike iz potonjih decenija. Čućete kako su naši istaknuti stvaraoci govorili o Radio Beogradu i svom radu u ovoj kući. Naravno, tu je i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić će se ove subote prisjetiti svojih radijskih susreta sa dramskom umetnicom Marijom Crnobori, a čućete i odlomke iz razgovora vođenih u emisiji Gost drugog programa 1974. godine. Inače, 1. oktobra, baš na dan Radio Beograda, obeležit ćemo i stogodišnjicu od rođenja Marije Crnobori. Sa vama smo, poštovani slušalci, sve do 9:55. Radio Beograd sa ponosom i punim pravom svrstavamo među pionire evropske radiofonije. Zvanično je počeo sa radom istog dana kada je Radio Beč, 1. oktobra 1924. I ovaj prvi redovni radio program na Balkanu prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici. Međutim, dobro je kada se govori o tim ranim koracima, podsjetiti se i početaka razvoja radiotelegrafije na ovim prostorima, jer je, kao i u drugim evropskim državama, pokretanje radiostanica bilo u nadležnosti ministarstava pošta i telegrafa i njihove volje da sarađuju sa koncesionarima zainteresovanim za ulaganje i poslovanje u ovim granama telekomunikacija. O tome koji administrativni koraci su morali da budu preduzeti da bi najzad došlo do formiranja stanice Beograd-Rakovica, svedočanstva nalazimo u Beogradskom PTT muzeju. Kustos ovog muzeja, Ljiljana Đorđević, govori nam na osnovu tih dokumenata o prvim pokušajima radija na ovim prostorima.
Na ovim prostorima prva radio stanica na celom, na čitavom Balkanu je u stvari podignuta na brdu Volujice kod Bara u Crnoj Gori i ugovor je bio potpisan između Markonija, koji lično potpisao ugovor, crnogorske vlade i italijanskog ministra spoljnih poslova. Stanica je montirana i puštena u rad 1904. godine, imala je mali domet i komunicirala je samo sa Barijem u Italiji. Što se tiče samog prostora države Srbije, prve radiotelegrafske stanice nabavila je srpska vojska pripremajući se za balkanske ratove. I naravno, jedna stanica je bila nabavljena za vrhovnu komandu i za štabove armije po jedna. Francuska kompanija koja će u kasnijim decenijama biti jako bitna za ove prostore što se tiče razvoja radiofonije, takozvana telegrafija bez žica, tako se zvala, je 1915. godine postavila u Nišu jednu telegrafsku stanicu, radiotelegrafsku stanicu od 10 kW snage za održavanje veze između vrhovne komande i srpske vlade koja je tada bila u Nišu sa, naravno, saveznicima. Zbog nadiranja neprijateljskih snaga stanica je demontirana, prebačena u Kosovsku Mitrovicu i uništena, nažalost, tamo. 1919. godine francuska vlada je ponovo jednu stanicu osposobila, odnosno predala na upotrebu srpskoj vladi, pre svega zbog praćanja mirovne konferencije u Parizu.
U Francuskoj, da.
Jeste.
Istoričari su mahom saglasni u oceni da je tadašnja država izuzetno dobro shvatala važnost i značaj razvoja radiofonije, pre svega znači u cilju propagandnih aktivnosti, ali onda i edukacije i informisanja građanstva. Ali nisu postojali uslovi da ona i razvije sistem radiofonije. Kako je ovaj problem prevaziđen?
Naravno, ja moram prvo da napomenem da zaista su nosici velikog tehničkog napretka i opšte napretka u telekomunikacijama pre svega zaista bili Ministarstvo pošte i telegrafa, pošta kao državna institucija i pre svega u stvari ljudi koji su radili u pošti, koji su se školovali u inostranstvu i samim tim donosili u stvari nove ideje, novosti o novim otkrićima. Tako je se to dogodilo i sa telegrafijom i sa telefonom, pa naravno i sa radiofonijom, odnosno upotrebom i u stvari pronalaskom radija. I država je taj značaj prepoznavala, naravno, već 1923. godine donesen pravilnik o korišćenju radioaparata i čak i o pretplati u to vreme, iako naravno uopšte nije postojala još uvek jedna stanica koja bi emitovala neki program. Ali naravno, znači, Ministarstvo pošte i telegrafa je unapred već pripremalo put. Nažalost, posle velikih razaranja u Prvom svetskom ratu, država je zaista bila u nezavidnom položaju, nije mogla da odvoji iz budžeta sredstva za to i onda se došlo na ideju u toku 1922. godine da se u stvari raspiše jedan konkurs i da strani ili domaći kapital učestvuje u otvaranju jedne radiotelegrafske stanice. Nažalost, domaći kapital isto nije mogao da učestvuje u tome. Na konkursu su se javile samo dva društva, Marconi iz Engleske i već pomenuta kompanija Telegrafija bez žica iz Francuske. Pored ta dva društva, postalo je i treće u Evropi nemačko društvo koje je razvijelo radio mrežu, međutim, naravno, to nije dolazilo u obzir, a pogotovo što se očekivalo da u stvari od Nemačke se putem reparacije dobije neka radiostanica naknadno. Malo su bili povoljniji uslovi ove kompanije iz Pariza, tako da je prihvaćena njena ponuda i u toku 1923. godine je potpisan ugovor sa njima.
Šta je sve ovim ugovorom predviđeno?
Ugovor je predviđao, znači, pre svega podizanje otpremne radiostanice. Kompanija je za tu priliku kupila veliki komad zemljišta u Rakovici kod železničke postaje. Zatim je predviđao prijemnu radiostanicu na Velikom Vračaru, odnosno danas iznad Novog groblja na današnjoj Zvezdari i naravno jedan radio dom gde bi bili u stvari primljeni i otpravljani telegrami ili putem bežičnog prijeme i otpreme ili preko telegrafskih veza. Kasnije, tokom godina, kompanija je dobila od države i mogućnost da preko telefona otprema telegrame. Kompanija kompletno sve, znači, počeši od kupovine zemljišta preko izgrađivanja zgrada i instalacija svih mogućih aparata, znači to je sve bilo o njenom trošku. Država imala jedan udeo, naravno, u taksama, a pretplata je naravno išla i državi i društvu.
Već na početku razvoja radiotelegrafije i radiotelefonije osnovan je i radio klub, odnosno udruženje prijatelja ove oblasti. Kako je ovo udruženje funkcionisalo i šta možemo da zaključimo iz tih nekih osnivačkih akata koje postoje ovom udruženju u PTT muzeju?
Radio klub u Beogradu je, kao što znamo, osnovan 1924. godine i okupljao je prijatelje radiotelegrafije i radiotelefonije. I to je ono upravo što sam rekla na početku, da su osobe koje su školovane u inostranstvu, koje su bile ovde na visokim položajima, koje su bile u mogućnosti da se upoznaju sa tehničkim inovacijama u inostranstvu i u 19. veku, a i sad i na početku 20. veku, u stvari uticale na to da se te tehničke inovacije što pre prihvate u državi. Za prvog predsjednika kluba izabran je resorni ministar PTT-a I ja moram da kažem da je zaista u tom klubu i uopšte u osnivanju Radio Beograda su učestvovali zaista ljudi koji su predstavljali vrhušku tadašnju i državnu i kulturnu.
Tako i privrednu, možemo i da pomenemo neka od imena.
Pa recimo gospodin Milan Đorđević, koji je jedno vreme bio direktor glavne direkcije Pošta i Telegrafa, Nikola Deroko, sin Evžena Deroka, odnosno brata Aleksandra Deroka, od knjigovođa preko savjetnika u ministarstvima, ljubitelji u stvari radiotelefonije, radiotelegrafije su na kraju doveli do toga da u stvari Radio Beograd bude osnovan i da krene sa radom.
Čuli ste Ljiljanu Đorđević, kustosa PTT muzeja u Beogradu. Novembra 1923. sagrađena je zgrada za radiostanicu naspram železničke stanice u Rakovici. Jedan od tri predajnika služio je istovremeno i za radiotelegrafiju i za radiodifuziju. Istovremeno je adaptirana i prostorija za radiocentar u ulici Kneza Mihajla, broj 42. To je zgrada prve hrvatske štedionice koja i danas nosi taj natpis. Objekat u Rakovici je prva zgrada u Evropi namenski izgrađena za jednu radiostanicu. Treba odmah reći da su ti pomenuti inženjeri školovani u inostranstvu koji su dali odlučujući doprinos u stavljanju u pogon radiostanice Beograd Rakovica bili Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović, koji su montirali u prostorijama zgrade u Knez Mihajlovoj 42 potrebne uređaje za Radio Beograd, nakon čega je počeo i probni rad. Eksperimentalno u februaru, pa nakon toga u maju, prenosili su programe inostranih radiostanica i to na srednjim talasima. Početak je bio predviđen za 1. oktobar, ali su probni koncerti bili zakazani tokom prethodnog meseca. Evo jednog izveštaja Lista Politika o programu koji se čuo tokom tog probnog emitovanja.
Nešto posle 7 sati u prostorijama zgrade Hrvatske štedionice, svi umetnici su bili na okupu. Tada je gospodin Mihajlović seo pred mikrofon i brojao 5 minuta od 1 do 200. Alo, alo, počeo je zatim gospodin Mihajlović. Dobroveče, gospođe i gospodo. Prvi koncert radiotelefonije sad će početi. Evo dnevnog biltena meteorološke stanice na Vračaru. I bilten je pročitan razgovetno da se mogao razumeti svuda. Zatim je usledio koncert. Na kraju je gospodin Mihajlović pročitao izveštaj sa berze i nekoliko vesti o jučerašnjoj sjednici vlade. Glasio je Politikin izveštaj o prvoj probnoj emisiji Radio Beograda, emitovanoj 19. septembra 1924. godine.
Oni koji su slušali koncert u Beogradu izjavljuju da se pevanje gospođe Rogovske čulo veoma lepo, piše Politika, a u nastavku preteča beogradske radiodrame. Pred mikrofon je izašao, kako je isti list pisao, osvajač srca kako na pozornici, tako i na zemlji.
Čuveni glumac Narodnog pozorišta Vitomir Bogić tada je na prvom radio koncertu 1924. godine pred mikrofonom recitovao sonete Jovana Dučića i tiradu o poljupcu Edmona Rostana.
Svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje, berzanski izveštaj. Vesti su pripremali novinari Politike i dnevnih novosti, a Beogradska berza je obezbeđivala aktuelne berzanske izveštaje. Muzički deo programa pripremala je direkcija Beogradske opere. Program je emitovan na talasu od 1650 metara. Ipak, kako kalendar pokazuje da je 1. oktobar 1924. bio sreda, biće da se i zvanično stanica Beograd Rakovica u Etru zapravo oglasila 2. oktobra. Međutim, ministarstvo PTT, koje je iz pretplate delom finansiralo rad stanice u Rakovici, ukinulo joj je subvencije 1926. sa obrazloženjem da stanica nije ispunila očekivane rezultate. Tako je, kako primećuju hroničari radija, Beograd za manje od 2 godine izgubio tekovinu koja ga je svrstavala među savremene svetske metropole.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. prohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno u nama tija. Isti žar i ista pesma je u nama.
Moj svet, čaroban i lep, sigurnost mi daje ka novom me vodi. Da moj svet, čaroban i lep, sigurnost mi daje, ja verujem u to.
Ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Devet je časova i 18 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Uoči dana Radio Beograda 1. oktobra govorimo o počecima radiofonije na ovim prostorima. U prethodnih 15 minuta bilo je reči o prvom programu stanice Beograd Rakovica, koja je dakle svoj vek okončala 1926. Skoro 3 godine se čekalo na početak rada nove emisione radio stanice. Naime, već 1927. odobreno je osnivanje akcionarskog društva Radio AD. Svečano stavljanje u pogon emisione stanice Beograd bilo je predviđeno za 24. mart 1929. ali stanica je pod dramatičnim uslovima počela da se obraća slušalacima čitavih nedelju dana ranije. U stvari, sredinom marta, posle jakih mrazeva i mećava koje su zadesile Beograd, naglo je otoplilo te postojala opasnost od poplava velikih razmera. Već tada su radijski poslanici, okupljeni oko nove emisione stanice, shvatali ulogu i odgovornost medija u prošlom, 20. veku, a to je iznad svega pravovremeno obaveštavanje građana koji su smira i te zime bili ugroženi poplavama. Bilo je predviđeno čitanje izveštaja o vodostanju i vremenskim nepogodama, kao i uputstava zvaničnih organa šta bi u takvim prilikama trebalo raditi. Sa tehničkim probama otpočelo se 8. marta, a 10 dana kasnije krenulo je i probno emitovanje. Tako je prva, nazovimo je tako, programska šema Radio Beograda počela da se formira u hodu i zahvaljujući okolnostima. Početak redovnog rada nove emisione stanice i njeno svečano otvaranje dogodili su se 24. marta. i zakupljenih prostorija na drugom spratu zdanja Srpske akademije nauka u 10:30 začule su se fanfare koje su označile početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda na talasnoj dužini 455 metara. Svečanom otvaranju Beogradske radio stanice prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Na početku današnje emisije čuli ste kako je zvučao tadašnji signal Radio Beograda, a evo kako se slušalcima obratila prva spikerka Jelena Bilbija i kako je bio koncipiran program tog prvog dana zvaničnog emitovanja.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12:00 tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
U trenutku kada je spiker Radio Beograda Jelena Bilbija prišla mikrofonu marke Marconi Rice i oglasila se rečima Ovde Radio Beograd, koje ste čuli u prethodnom prilogu, iznad crvene signalne lampice tog mikrofona pisalo je: Crveno svetlo kada sine, vasione, talasi brzi, tvoj već prenose glas, ceo slušate svet. Ovi stihovi upozoravali su spikera na značaj trenutka u kome se mikrofon uključuje. Zatim je usledila muzika, Stevan Hristić, orkestarska svita. A zatim odlomci iz opere Zulumćar Petra Krstića. Pa onda opet odlomci iz orkestarske svite i baleta Lisidersko srce Krešimira Baranovića. Popodne je počelo veselo. Narodnom muzikom nastupio je orkestar Cicvarić. Nastavio je Žika Tomić, potom su slušalci mogli da uživaju u guslama, a drugi deo programa od 20:00 počeo je Radio Kvartetom. Program je završen kasno, nakon 22:00, poslednjim vestima i jednim neobuzdanim radio jazz koncertom. Ne bi trebalo da nas začudi ovakvo bogatstvo žanrova emitovanih već prvog dana redovnog programa Radio Beograda te 1929. jer muzika je šansu za svoj masovni prodor videla upravo u novom zvučnom mediju. Evo kako je taj odnos radija i muzike 20. godina prošlog veka razumela Darinka Simić-Mitrović, dugogodišnji urednik muzičkog programa Radio Beograda.
možda bi najjasnije bilo kakve su se mogućnosti za muziku otvorile pojavom radija u Beogradu. Možda bi najjasnije bilo iz jednog malog citata objavljenog baš tih dana u časopisu Radio Beograd povodom radija uopšte. Kaže: trenutak kada su se sa krova Akademije nauka rasprostrali prvi put oni čudesni, nevidljivi krugovi koji govore, pevaju, sviraju u svima palatama, u svima kućicama sveta, taj trenutak je bio jedan od najznačajnijih u istoriji Beograda i naše zemlje. Verovatno malo euforično, ali i dosta tačno. Jer to je zaista bila prva prilika za mnoge da uopšte čuju nešto od muzike osim seoskih instrumenata na svadbama. A kamoli čuvene simfonijske orkestre iz Breno, direktne prenose iz celog sveta kakvih je bilo već u toj prvoj godini. Zapravo, te 29. godine na samom početku muzička uprava je obećala slušaocima i ispunila to obećanje. S jedne strane uživanje u vrhunskim izvođenjima najboljih umetnika svetskih i domaćih, a s druge strane i muziku za relaksaciju i za igru. I sve to, kako je tad bilo zabeleženo, za pretplatu manju od jednog dinara dnevno. Mogu uspuno da kažem, i zanimljiva je ta prva reklama u vezi s radijom koja se pojavila tih dana. Pa kaže: što ste tako neraspoložen? Kaže: ne znam šta da kupim rođaku za mladence. Pa kupim mu radio aparat i tromesečnu pretplatu.
Bila je to epoha direktnih prenosa. Tako već u aprilu prvi put je direktno prenošena i opera.
April 1929. slušalci Radio Beograda doživjeli su jedno prijatno iznenađenje. Toga dana obavljen je prvi prenos iz Narodnog pozorišta. Bila je to četvrta i peta slika Borodinove opere Knez Igor. Evo kako je tadašnja štampa opisala ovaj događaj.
Program je tekao kao obično, ali u 9:30 uveče otpočeo je uvodnu reč gospodin Branko Dragutinović. U tom trenutku, kada je javljeno iz pozorišta da se već i zavesa diže, gospodin Dragutinović je prekinuo svoju uvodnu reč i odmah zatim su se čuli tonovi opere. Prenošenje je izvedeno tako dobro da se nikako nije moglo razlikovati od onih programskih izvođenja koje se daju iz studija. Pa čak slušaoci su mogli da čuju i ono što se u pozorištu nikako ne može čuti, a to je tiho iskašljavanje pevača pred početak pevanja.
Interesantno je da čujete kako je došlo do sklapanja ugovora između Narodnog pozorišta i Radio Beograda o prenosima.
Tadašnji upravnik Narodnog pozorišta brinuo se da prenošenje predstava putem radija ne naškodi samoj predstavi. Međutim, kako su sva prva pozorišta u svetu odavno već sklopila slične aranžmane, to je i Narodno pozorište dopustilo nameštanje mikrofona na pozornici i u svom orkestru.
Potpisivanje ugovora u tadašnjim umetničkim krugovima ovako je prokomentarisano.
I tako, uskoro umetničko delovanje Narodnog pozorišta neće biti ograničeno samo na Beograd i na one koji u Beograd doputuju. Svaki Užičanin, Bitoljac, Vukovarac moći će da sluša beogradske glumce i pevače u isto vreme kada ih slušaju i Beograđani. U nekom zabačenom selu čitave porodice, inače od sveta odsečene, oduševljavaju se slušajući Dobricu, starog gospodina ili gospođu Popovu.
Epohu direktnih prenosa potvrđuju i svedočanstva o prvim sportskim prenosima, također iz 1929.
U časopisu Radio Beograd u broju od 17. marta 1929. godine objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego također uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Naročiti sportski izveštaj, svakoga časa kako igra teče, javlja se kada napreduju plavi, a kada crveni, kada loptu nose jedni, a kada drugi. Kada je u opasnosti gol crvenih, kada opet gol plavih. Čim se puca na gol, on javlja da puca taj igrač, a sekund kasnije saznaćete i to bez saopštenja da li je gol dat ili promašen, po pljesku ili nezadovoljnim glasovima publike. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima, BSK i Jugoslavija, igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu.
Na dan utakmice 7. aprila 1929. godine politika obaveštava da će ceo tok igre za svih 90 minuta trajanja opisivati na mikrofonu postavljenom na samom igralištu Radomir Stojilović, advokat i prvi sekretar Beogradskog loptačkog saveza.
Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija BSK. 7. aprila 29. godine verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislilo se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos. Vreme bilo ladno, nikako iskustva niko nije imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović, zvani Maratonac.
Evo sada sećanja Dimitrija Stefanovića Maratonca na to dovršavanje prvog sportskog radio prenosa pre 50 godina na talasima Radio Beograda.
Sećam se igrače koje su onda igrali, recimo kod BSK, Tijananić, Marjanović i ti igrači su onda bili, ali kod Jugoslavije igro Jovanović i ti igrači su bili onda.
Možete li nam nešto više reći kako je onda tehnika izgledala? Mi danas evo imamo svu udobnost, sedimo u toplom, prijatnom studiju pred veoma dobrim mikrofonom. Kako je onda tehnika izgledala?
Onda je tehnika naravno bila slabija, ali još uvijek bila tehnika radija bila bolja nego tehnika od fudbalera. Onda su više igrali snagom i silom i onako šutirali. Sem nekoliko igrača kao Mahek od Jugoslavije, on je bio fini tehničar, ili Dragan Jovanović od Jugoslavije, a isto tako i od Tirnanić i Marjanović od BSK, oni su bili već dobri tehničari, ali uglavnom je više bilo sa temperamentom, sa voljom.
Želiš da nam svaki dan bude kao san. Muzika.
jutrom sunce pozdravljam ja, sijaj tako svaki dan. Takav dan je stvoren za nas, za pesmu i ljubav. Da li voliš divan dan, sunčan vedar nasmejan, i da želiš da nam svaki dan bude kao san, bude kao san. Divan sunčani dan!
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, prekosutra je 1. oktobar, dan Radio Beograda, a možda najveće bogatstvo ove kuće, pored veličanstvene istorije, tradicije i naravno svih onih nevidljivih ljudi koji su u njoj zaposleni, leži upravo u njenom tonskom arhivu. U ovoj riznici pohranjeni su i neki od najznačajnijih, a retkih zvučnih snimaka naše, ali i svetske istorije 19., 20. i 21. veka. Ilustracije radi, evo nekih od njih.
Sa Edisonovog fonografa, fabrički broj 6, Schubertova serenada. Snimak iz 1896. Lav Nikolajević Tolstoj je snimio svoj glas na fonografu koji mu je poklonio Edison.
Krutio svoje pismo od uvećanja i očin to razimo. Raz kak ti zda spolniti živo, rastaviti odnošenje s tobojom.
Obraćanje kralja Aleksandra bugarskom caru Borisu.
Na tom putu Bugarska iz Jugoslavija doprinete usprcenju međunarodnom spačanstvu. Mira, pojačate ideju međunarodne saradnje.
Rabindranath Tagore, indijski književnik.
Mi parane rešate kelebo jadike parano kala nishito bela. Shagono borosha gagono yadhar, heru bari dhare kande jari dhar.
9. maj 1945. Staljin se obraća narodu Sovjetskog saveza.
Tovarišći, Velika Atečestvena vojna završila našoj polnoj pobjedoj. Slava našoj Grejskoj Krasnoj armiji. Slava našemu velikomu narodu.
Martin Luther King.
One day men will no longer burn down houses in the Church of God simply because people want to be free. I have a dream this afternoon.
Pablo Picasso.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la corde à cire, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon schéma, ma vie que je connais pas et elle suit.
Quel temps fait-il un peu plus vieux? Ce temps subtil au fond des yeux. Dans ton mélange de gris bleu, à demi-riant mystérieux, sur l'étrange de ton visage, on y voit passer des nuages que le vent chasse sur des plages, mis de silence et mots de sage. Savoir que tu me manques, l'ami des vieilles lunes, l'amant le cœur en planque, mon double d'infortune. Savoir que tu me manques, l'ami des vieilles lunes, savoir mon vieux copain, que tu reviens de loin. Dans tes beaux yeux pleins d'océans, prête bien au vieux jeu des reflets changeants. Et tes orphelines d'iris au manteau battu des paupières se contentent du jour qui plisse en laissant passer la lumière. Savoir que tu me manques, l'ami des vieilles lunes, l'amant le cœur en planque, mon double d'infortune. Savoir que tu me manques, l'ami des vieilles lunes, savoir mon vieux copain, que tu reviens de loin. Quel temps fait-il un peu de blanc, la couleur d'effroi du départ. Ton regard chaloupe sextant des étoiles dans le brouillard. Seul un baiser près de tes yeux, j'en emporte le goût salé, sucré de la vie. Comme un lieu commun dans la mémoire d'aimer.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i vreme je i za našu rubriku Kutija za pamćenje. Sada kada je otvorimo, iz nje će izleteti odlomci iz razgovora koje je Miloš Jeftić u okviru ciklusa Gost drugog programa vodio sa dramskom umetnicom Marijom Crnobori. Bilo je to 1974. godine. Podsjetimo, Marija Crnobori rođena je pre jednog veka, 1. oktobra 1918. Slušamo najpre Miloša Jeftića, a zatim i delove ovog razgovora.
U drugoj polovini prošloga veka, tri najomiljenije glumice bile su Mila Stupica, Marija Crnobori i Nevenka Urbanova. Moja generacija, a ja sam studirao kraj 50. godina, nije propuštala ni jednu predstavu te tri glumice. Bile su izuzetne, svaka na svoj način posebna. I kad sam počeo da pripremam razgovore za ciklus Gost drugog programa, predložio sam, što je razumljivo, Mariji Crnobori da bude moj sagovornik. Tek sam bio počeo. Ona mi je rekla 74. godine da dođem u Dubrovnik, da posetim njen, kako je rekla, njen čardak na moru, i da snimo taj razgovor. Ja sam iskoristio boravak u Dubrovniku i snimio sam Marijana Matkovića i upoznao neke ljude. Marija Crnobori je jedna značajna ličnost jugoslovenskog, sad možemo govoreći i srpskog pozorišta. Ona istina nije poreklom Srpkinja, rođena je tamo negde u Istri. Došla je vrlo mlada u jugoslovensko dramsko pozorište i bila je prve ekipi Jugoslovensko dramsko pozorište Pleša i ostali, i jednu od prvih uloga igrala ona u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Imala je jednu čudnu osobinu, bila je uverljiva, čak i kad igra uloge koje nisu njoj odgovarale. Njoj muž je bio Marko Fotes, značajno ime našeg pozorišta, i u Dubrovniku smo se prvo nalazili u gradskoj kavani, tamo na Stradunu. Nekoliko puta sam bio više dana u Dubrovniku. Ona mi je pričala o sebi, o svojim događajima iz pozorišnog i života, ne samo pozorišnog, života uopšte. I bilo bi dobro kad bismo mogli da čujemo kako ona doživljava pozorište, kako doživljava gledaoca, kako doživljava rad na ulogama, kako ona vidi, i to je zanimljivo, šta sve igra i šta je sve igrala. Jer je njen, ako smem da ne preteram, njen pozorišni repertoar bio veoma bogat, ali osobit. Ona nije igrala, recimo, različite uloge kao neke druge glumice, ali je bila osobita, kao i Mira Stupica, kao i Neven Kurbanova. I to su, kada bih ja sad hteo da se tačno setim, glumice koje su učinile da pozorište postane blisko i onim generacijama, kakva je bila moja provincijska generacija, sam došao iz Valjeva u Beograd, koje nisu imale priliku da se nauče pozorištu u svojim mestima, jer Valjevo, recimo, kao Šabac, nije imalo svoje pozorište, nego mi smo učili pozorište gledajući predstave. Uopšte, Marija Crnobori, sećam se i to, kad smo se dogovarali da autorizuje tekst, ona je sa velikom pažnjom pročitala i obradovala se kada je čula da će biti štampan. A naravno mi je sad drago što će biti i emitovan u Kući za pamćenje, a inače objavljen u cjelini u Životu scene.
Šta je za vas, posle više od 3 decenije glumačkog rada, teatar, šta gluma?
Šta je teatar? To je naziv, to je titula jednog kompletnog i sa mnogo komponenata rada. U teatar spada mnogo toga. Spada misao, spada misija, spada osjećaj, spada slika, spada arhitektura, spada lepota, spada ideja, spada namera. A gluma, za moj osjećaj, glumci su ljudi posebni. Pogotovo ako su duboko svesni da je reč svetinja, da je misao nešto najveće u prirodi uopšte. I taj glumac rečju prenosi misli nekome ko pokorno pristaje da to sluša i da to prima. To su velike stvari. Gluma, teatri, pozorište, to su kao hram, kao ono što je bitno za pojam čovjeka.
Koja vas je publika, drugarice Crnobori, najbolje primala? Da li je bilo slučajeva da niste mogli da osvojite gledalište?
Zaista sam igrala pred najraznovrsnijom publikom. I mislim, bez obzira što je ona po svojoj privatnoj profesiji različita, po svojoj naobrazbi različita, publika je publika. Kad ljudi sednu, kad se skupe u jedan prostor, magija glumca njih pretvori u jedno biće. I to jedno biće prima ono što glumac prenese. U slučaju da to jedno biće, koje je postalo jedno magijom glumca, magijom teatra, ne prima glumca, to je glumac kriv, a nikad publika. Ako me nisu slušali, kriva sam ja.
U javnosti se često, to obično biva u gotovo nekim logičnim intervalima, govori o krizi teatra. Šta vi mislite o tome? Da li je teatar stvarno u krizi?
Mislim, kad neko govori o krizi teatra, da taj uopšte u teatar ne ide. I da ima senzacionalistički, sad ću ja nešto da tresnem. Baš treska, jer kakva kriza? Teatar je život. To je, normalni su razvoji, jedan puta nešto je bučnije, drugi put je manje bučno, ali on živi bez obzira da li ga je neko vidio, da li ga je neko čuo, da li je došao na predstav. Teatar živi. Teatar je nešto što čovjeku budi svest. Kakva kriza, to je koješta. Teatar sa smirom, sa strpljenjem, s pameću i sa srcem gleda. Ne znam da li treba bilo šta u životu zaboraviti ili htjeti nakon toliko godina života menjati. Zaboravlja se samo od sebe, a menjati se ne može ništa. I mislim, kad bi morala preći isti put, da bi ga vrlo junački i s veseljem prešla ponovo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji uoči 94. rođendana Radio Beograda. U ponedjeljak od 12 časova na našim talasima možete pratiti direktan prenos svečanosti iz kluba Radio Beograda iz takozvane Kamene sale, a na svečanosti će tradicionalno biti uručene godišnje nagrade Zlatni mikrofon zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, ali i studentske nagrade Neda De Polo, koje Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Posle prenosa, dobitnici nagrada Neda De Polo i predsjednik ovogodišnjeg žirija, dramaturg i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Boško Milin, bit će i gosti Snežane Ristić u našem studiju. A muziku za vas danas birala je Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, dok je o dobroj organizaciji emisije brinuo Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograd 2.